You're with SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 10 ng Setyembre 2018. Nakatakdang magsaayos ng isang kasunduan ang mayor ng Gold Coast na si Tom Tate sa pamahalaang lokal ng Phuket, Thailand para gawing magkapatid na lungsod o sister cities ang Gold Coast at ang Phuket. Sa ulat ng The Nation sa Bangkok, ngayong araw ng Lunes ay inaasahang lumagda ang dalawang alkalde ng kasunduang naglalayong palakasin ang relasyon sa pagitan ng dalawang syudad at palaguin pa ang ekonomiya ng mga ito. Kausap ang The Nation, sinabi ni Mayor Tate na magandang tugma ang magiging kasunduan dahil aniya sa pagkakapareho ng dalawang syudad sa kulturang pandagat at uri ng pamumuhay ng mga residente. Wika ni Ginoong Tate, isang posibilidad ang kapwa pagbabahagi ng mga kaalaman sa pagsagip o life-saving sa karagatan. Sinabi niya na sisiguruduhin niyang sa unang hakbang na ito ay aalamin niya ang interes ng mga negosyante ukol sa relasyong Gold Coast at Phuket. Ibinahagi pa ni Mayor Tate na interesado rin siyang makipagtulungan sa pamahalaan at mga negosyante sa Phuket na makagawa ng mga pulisiya para sa maayos na pamamahala ng mga basura at pagpupundar sa paglikha ng mga teknolohiyang gagamit ng renewable energy. Abala sa pagbisita sa Timog Silangang Asya si Ginoong Tate nitong nakaraang linggo. Nitong nagdaang Miyerkules ay nagpunta naman siya sa Taipei upang pulungin ang mga lokal na opisyal at mga kumpanya sa industriya ng biomedicine para hikayatin ang mga ito na magpundar sa Gold Coast's Health and Knowledge Precinct. Ayon sa tagapagsalita ni Mayor Tate, inaasahang magdadala ng daang-daang trabaho ang imbitasyon para mapalago pa ang presinto kung saan kasalukuyang nakatayo ang Griffith University, ilang mga pribadong ospital at mga kumpanya sa industriya ng information technology. Pansamantalang na mahinga mula sa atensyon ng publiko si Mayor Tate nitong nakaraang taon nang madiagnose sa sakit na bowel cancer at dumaan sa operasyon. Maaalalang nitong nakaraang taon din ay naglabas ang four corners ng ulat ukol sa di umanong mga questionableng mga biyahe ng mayor papuntang Beijing na ayon sa ABC ay binayaran di umano ng isang Chinese developer. Aalamin pa natin ang iba pang detalye ng mga bisita ni Ginoong Tate sa Asia sa susunod nating mga ulat. Sa ibang balita, sinabi ng Queensland Health nitong nakaraang katapusan ng linggo na may naging pagkukulang sa paggamot sa kalusugang pangkaisipan o mental health ng suspect sa pagpaslang sa driver ng bus na si Manmit Alisher noong Oktubre ng 2016 gamit ang isang homemade bomb. Sa ulat ng Queensland Health, nakasaad na may dalawang beses na sinubukang muling magpagamot ng suspect na si Anthony Mark Edward O'Donohue dalawang buwan bago ang nangyaring krimen, ngunit nabigo ito sa kanyang hangaring magpatuloy sa pagpapagamot. Ayon sa ahensya, maaring naiwasan ang nasabing krimen. Nitong nakaraang buwan, napag-alamang wala sa maayos na pag-iisip si Ginoong O'Donohue nang silaban nito ang driver na si Ginoong Alisher habang nagsasakay ito ng mga pasahero sa isang bus stop sa Muruka sa Brisbane. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington na isang malaking kapabayaan ng pamahalaan ang pagkukulang na ito sa serbisyo ng mental health sa Queensland. Aniya, kasuklam-suklam na inabot ng 18 buwan bago inilabas ng pamahalang Palaszczuk ang ulat ng Queensland Health at idiniing kapwa hinarangan ng Partidong Labor at ng Partidong Greens ang hiling ng kanyang partido na ilahad ang mga detalye ng ulat ng mas maaga nitong taon. Dahil aniya sa kapabayaan ng sistema, ay hindi nabigyan ng tulong at atensyon si Ginoong O'Donohue at sa halip ay pinalabas na lamang ang suspect sa paggamutan noong Agosto ng 2016 gayong may diagnosis ito ng delusyon. At aniya nang muling humingi ng tulong si Ginoong O'Donohue upang magpagamot ay tinanggihan ito. Nakasaad sa ulat na inirekomendang ilipat si Ginoong O'Donohue sa isang GP matapos itong i-discharge sa paggamutan. Ayon sa Queensland Health, wala namang kaso sa rekomendasyong ilipat sa GP si Ginoong O'Donohue. Ngunit dapat anila ay naisagawa ng maayos ito. Ayon kay Deb Frecklington, dapat na humingi ng tawad si Premier Palaszczuk sa pamilya ni Manmeet Alisher sa aniyay pagkakait ng impormasyon mula sa Queensland Health ng mahabang panahon. Samantala, nagbabalik ngayong linggo ang taon ng Brisbane Festival na inaabangan ng lahat dito sa Brisbane. Nitong Sabado, opisyal na binuksan ng Premier ang kapistahan. Inaasahang mayroong higit sa 6,000 mga pagtatanghal ang magaganap sa kabuuang syudad simula ngayong araw hanggang katapusan ng buwan. Sa opisyal na pahayag ng ministro para sa sining na si Leon Enoch, pinagbuti pa niya ng pamahalaan ang suporta nila sa Brisbane Festival para palaguin ang sektor ng sining sa rehiyon. Higit nilang ipinagmamalaki ang mas higit pang dami ng mga lokal na mga artista at mga alagad ng sining mula sa iba't ibang bahagi ng Queensland at ng bansa. Magbabalik ang mga tampok na paborito sa festival tulad ng mga pop-up festival hubs sa South Bank at sa QUT Creative Industries Precinct. Nariyan din ang mga konsyerto sa Brisbane City Hall tuwing Martes ng tanghali simula bukas. Meron ding treasure hunt na siyang pasimuno naman ng isang kumpanya ng mga alahas. At tulad ng dati, magtatapos ang kapistahan sa pagdaraos ng River Fire sa South Bank. Nagaganapin naman sa 29 ng Setyembre. Magliliwanag muli ang buong Brisbane River sa gabi ng River Fire. At siyak dudumugin muli ng mga residente at mga turista ang kaganapan. Kaya't planuhin nyo na kung saan kayo pupuesto kasama ang inyong mga chikiting. Para sa listahan ng mga events at mga karagdagang detalye, magsadya lamang sa website ng Brisbane Festival o sa kanilang Facebook page. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.